menettävät Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Satakunta. Kiinan kansankongressi eli parlamentti on hyväksynyt lain ulkomaisten investointien paremmasta suojaamisesta. Kiinassa toimivat yritykset ovat valittaneet muun muassa aineettoman omaisuutensa puutteellisesta suojasta. Uusi laki saattaa auttaa Kiinan ja Yhdysvaltain kauppaneuvottelujen ratkaisemista. Alustavien yhdysvaltalaiskommenttien mukaan laki ei kuitenkaan poista ulkomaisten yritysten kaikkia huolenaiheita ja jättää löysillä muotoilullaan myös paljon tulkinnanvaraa. Pohjois-Korea harkitsee ydinaseneuvotteluista vetäytymistä. Uutistoimisto TASSin mukaan Pohjois-Korean varaulkoministeri on sanonut, että Pohjois-Korealla ei ole aikomusta taipua Yhdysvaltojen Hanoin huippukokouksessa esittämiin vaatimuksiin. Varaulkoministerin mukaan kokouksen epäonnistuminen johtui Yhdysvalloista.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio suorana Helsingin musiikkitalosta. Keskustelemme vakiraatilaisten, entisen suojelupoliisin päällikön ja eduskunnan pääsihteerin Seppo Tiitisen, muoti- ja tyyliasiantuntija Mirva Saukkolan ja yrittäjä Sami Hupparihörhö Kuuselan kanssa kulttuurin ajankohtaisista aiheista. Minun nimeni on Pauliina Grym ja tervetuloa ihanat vieraat lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Twitterissä keskusteluun pääsee mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Valitsin tämän päivän lämmittelyaiheeksi Michael Jackson kohudokumentin, tai oikeammin Michael Jacksonin. Tämä uusi dokumenttihan antaa puheenvuoron kahdelle nyt aikuiselle miehelle, jotka kertovat siitä, miten megatähti käytti heitä hyväkseen vuosia, kun he olivat lapsia. Haluatteko te kuulla Michael Jacksonia enää radiosta? Mirva Saukkola.
No täytyy sanoa, että yleensähän jos taiteilija on tehnyt jotain hyvinkin sopimatonta, niin harvemmin kuitenkaan hänen taidetta enää sensuroidaan. Eli todennäköisesti uskon, että aika harva kanava tekee sitä päätöstä, että Michael Jacksonia ei saisi enää soittaa. Mutta sitten toisaalta tällä hetkellä sellaiset niin kuin viattomina pidetyt esimerkiksi oman lapsuuden ajan suosikit, kuin vaikka yksi Michael Jacksonin megahiteistä Thriller, minkä muistaa silloin kouludiskossa sitä kuunnelleensa, niin tällä hetkellä siitä tulee lähinnä vähän sellainen niin kuin paha olo. Joten voi olla sitä, että vaikka sitä ei kiellettäisi, niin ihmisten into kuunnella Michael Jacksonia alkaa olemaan aika matalalla.
Tulee erilaisia väristyksiä.
Kyllä, kyllä. Sanotaan, että se Thrillerin kauhuteema tulee entistäkin selkäpiitä karvivammaksi.
Mitä sanoo Seppo Tiitinen?
Otan tämmöisen historiallisen perspektiivin. Näitä pedofilia-epäilyjähän Michael Jacksonin kohdistettiin jo 1990-luvulla. Ja niitä tietysti paheksuttiin, mutta paheksuttiin sen ajan tavan mukaan. Ja nyt eletään tätä MeToo-jälkeistä aikaa, ja tässä on liipäsi herkkyys sitten selvästi kohentunut, ja mittatikut on ihan erilaiset. Eli näyttää siltä, että eri aikoina, eri tilanteissa, niin suhtautuminen on hyvin erilainen, ja nyt ollaan sitten paljon herkempiä kuin aikaisemmin. Ja monessa suhteessa on sanottava, että hyvä niin, mutta kun tämän tietää, niin on syytä sitten kohtuullistaa myöskin niitä reaktioita, joita suunnataan. Ja erityisesti nyt semmoisiin taiteilijoihin, jotka on jo siirtyneet ajasta tuonne toiselle puolelle, niin täytyisi olla sitten myöskin jossain määrin armeliaisuutta.
Niin Michael Jackson kuoli 10 vuotta sitten. Haluaako Sami Kuusela kuulla Michael Jacksonia radiosta?
No mulla on ollut sellainen, mä oon tykännyt varsinkin alkuaikoja Michael Jacksonin musiikista tosi paljon. Mutta Michael Jacksonissa ehkä sellaisena niin kuin henkilöhahmona, se oli sellainen tosi tragedia, henkilötragedia, mitä kuuluisuus voi saada aikaa ihmiselle.
tai vanhemmat?
Kadottaa täysin niin kuin kontaktin siihen, mitä oman ikäinen ihminen ja niin kuin millä lailla. Kaikki haluaa silti jotain ja muuta. Ja yhtään puolustelematta näitä nyt väitettyjä tekoja, niin jotenkin mä niin kuin tulkitsin, se tuntui tosi oudolta ja tosi vähän siis vastenmieliseltä ja pelottavalta se loppuvuosien meininki muutenkin siellä Neverlandissä, jossa hän etsi tällaista niin kuin ilmeisesti jotain tällaista viattomuutta, että se hengas lasten kanssa, koska lapset ovat vielä, ne ei ole niin kuin näitä jotenkin pahantahtoisia aikuisia ja nyt ilmeisesti sitten onkin käynyt niin, että se viattomuus on mennyt nyt aivan yli kaikkien rajojen, se viattomuuden hyväksikäyttäminen. Mut jotenkin sehän katosi jo ihan, että miten seuraa, niin kuin seurasi, miten ulkonäkö alkoi tällä Michael Jacksonilla muuttumaan niin kuin sellaiseksi, että ei se ole enää, sillä ei ole enää mitään tekemistä todellisuuden tai kauneuskäsitysten tai minkään kanssa, vaan se oli siis niin kuin ihmisraunio sit siinä loppuvaiheessa.
Ja senhän tavallaan huomaa myös siitä, kun kuuntelee Michael Jacksonin eri uran vaiheiden musiikkia. Jos miettii niitä todella vanhoja Jackson 5-levytyksiä, missä on se tietynlainen niin kuin into ja ilo, niin tälläkin hetkellä, kun niitä kuuntelee, niin ensimmäisenä mieleen ei pulpahda nimenomaan nämä syytökset, eikä tämä Neverlandin absurdius, mistä Sami kertoi. Mutta sitten toisaalta, kun ajattelee sitä hänen viimeisiä vuosiaan, niin kuin Seppo mainitsikin, niin kyllähän niitä juttuja puhuttiin silloin 90-luvulla ja se hänen tapansa palvoa sitä lapsuutta oli enemmän tai vähemmän vääristynyt.
Michael Jacksonia syytettiin todella lapsen hyväksikäytöstä ensimmäisen kerran vuonna 1993 ja toisen kerran vuonna 2004 ja se ensimmäinen oikeustapaus sovittiin rahalla. Ja hänen luksustilansa, tämä Neverland, tämä mikä maa, niin se ratsattiin vuonna 2003 osana uusia lasten hyväksikäyttösyytteitä. Ja silloin poliisi löysi tiluksilta ison määrän aikuisia esittävää pornografiaa ja kuvia alastomista lapsista, mutta ei lapsipornoa sinänsä suoraan. Hänet vapautettiin syytteestä vuonna 2005. Jotenkin kun mä mietin tätä Dan Reedin ohjaamaa uutta liki nelituntista dokumenttia Leaving Neverland, niin siinähän siis annetaan puheenvuoro kahdelle nyt noin nelikymppiselle miehelle, Wade Robsonille ja James Safechakille. Ja he kertovat siitä, miten Michael Jackson hyväksi käytti heitä seksuaalisesti, kun he olivat lapsia, niin mä ajattelen, että se on kuitenkin, se on kahden miehen tarina. Nämä on niin kuin, että mitä he haluavat kertoa. Että nämä on aika jänniä niin kuin tilanteita, että sitten sulla on kuollut mies, jota syytetään, ja hän ei ole täällä vastaamassa. Ja miten poliisi enää näitä tutkii, että tämä on todella...
Ei se niitä tutki, kun on kuolleista miehestä kysymys, niin...
No entäs, niin. Mulla tuli mieleen tästä siis Charles Dodgson, joka me tunnetaan paremmin nimellä, taiteilijan nimellä Lewis Carroll, joka kirjoitti Liisa ihmemaassa, niin hän tähän syytettiin myös aikanaan siitä, että hän valokuvasi alastomia lapsia. Että siinä oli jotain vähän hämärää. Liisa ihmemaassa kuitenkin, siitä tehdään elokuvia edelleen, Tim Burton on tehnyt siitä ja se innoittaa ihmisiä tulkintoihin aina uudestaan ja uudestaan. Ja siinä kohtaa esimerkiksi tämä on jollain tavalla ehkä sivuutettu.
Se on sivuutettu monessa suhteessa, mutta kyllähän siitä on keskusteltu paljon. Siitä on tehty paljon tutkimuksia hänen suhteestaan just siihen lasten valokuvaamiseen. Ja hämmästyttävää siinä tarinassa, aivan kuin tässä Michael Jackson tarinassakin, on se, että Charles Ludwig Dodgsonhan oli yksin elävä poikamies. Hän ystävystyi yliopistonsa dekaanin Christchurchin collegein dekanin kanssa ja tämän perheen kanssa, ja juuri tämän perheen tytär Alice oli tämä hänen innoittajansa. Kyllä. Tällainen hyvin suloinen, hyvin mielikuvituksellisia juttuja keksivä nuori neiti, ja he olivat nähtävästi todella läheisiä, mutta mua aina on hämmästyttänyt siinä tarinassa se, että minkä takia nämä vanhemmat eivät nähneet siinä mitään hälytyskelloja, ja vielä enemmän mua häkellyttää, kun puhutaan kuitenkin nykyajasta, nämä Michael Jacksonin hyväksikäyttämät nuoret pojat, jotka nyt avautuvat tässä dokumentissa, että miten nämä vanhemmat päästävät lapsen nukkumaan aikuisen supertähti miehen kanssa valvomattomaan tilaan samaan huoneeseen. Kyllähän se niin kuin, ketä hyvänsä aikuista, tavallista aikuista ihmetyttää, koska useimmat aikuiset haluavat suojella sitä jälkikasvuaan.
Käsittääkseni tässä on käynyt niin, että Michael Jacksonin ympärillä oleva tämä tarunhohtoinen... Tai se niin kuin epärealistinen ja sadunomainen ilmapiiri ja väreily on jotenkin sokaissut ne vanhemmatkin. Et siinä on ilmeisesti tehty tämmöistä työtä samalla tavalla kuin sitten meillä on tehnyt tämä Dogson on tehnyt niin, että ensin ystävystytään perheen kanssa. Ja sitten mennään sitä kautta.
Mutta häkellyttävää siinäkin on tosiaan se, että mä ymmärrän sen, että lapsuuden käsitys ja koko lapsuuden konsepti on muuttunut aika tavalla, kun ajatellaan 1800-lukua, ajatellaan 1900-lukua ja ajatellaan tätä päivää. Ja tietyssä suhteessa niin kun ne tarinat viattomuudesta, sehän on aika kiinnostava itse asiassa, että Michael Jackson nappasi tämän Neverlandin nimeen J.M. Barryin vuonna 1911 kirjoittamasta alkujaan näytelmästä, eli Peter Panista, jossa sitten kuvaillaan tällaista, niin tätä mitä maata, missä nimenomaan lapset viettävät tätä niin kuin vapaata.
Ikuinen poika.
Kyllä, mutta aika, periaatteessa aika hurja seikkailu. Ja tietyissä suhteessa se J.M. Barryin mikä maa, niin se on yhtä vaarallinen kuin vaikkapa esimerkiksi, jos puhutaan vaikkapa Tarusta Kärpästen herrasta. Eli se ei ole mitenkään semmoinen niin kuin lutunen pittoreski idylli, vaan jotain aivan muuta.
Ei kapteeni Kokku ollut mikään semmoinen hauska hahmo siinä.
Ei, ja nähtävästi sitten tämä 1900-luvun lopun Neverland on ollut aivan yhtä pelottava paikka kuin se Barryn luomakin.
No minkälainen karenssi tai sanktio on sopiva Michael Jacksonin tuotannolle, Seppo Tiitinen?
Niin kuin jo aikaisemmin sanoin, että kun on kysymys nyt kuolleesta henkilöstä ja kun kuitenkin hänen tällä musiikillaan on ollut omat ansionsa, niin minusta se on vähän post festum operaatio, jos tässä joihinkin sanktioihin ryhdytään. Jokainen voi sitten tehdä oman tahtotilansa mukaiset johtopäätökset, minkä verran hän haluaa tämän henkilön taiteesta enää kuulla tai ei, ja eiköhän se riitä.
Ehkä, mä oon samaa mieltä kyllä Sepon kanssa, että sanktiot alkaa olla turhia, mutta eipä nyt ole ihan viime päivinä tuntunut siltä, että nytpä naputtelen Spotifyhin Michael Jacksonin nimen ja otan jonkun oikein vetävän biisin ja rupean vaikka imuroimaan, että ei ole ollut sellainen niin kuin tällainen niin kuin mielen nostutus musiikiksi sovelias enää.
Ja totta kai se vaikuttaa omaan fiilikseen ja siihen, että miltä se musiikki tuntuu. Musiikki on kuitenkin niin intiimiä. Mutta jotenkin sitten ehkä raja menee sit siinä, että jos joku nyt silti kuuntelee Michael Jacksonia, niin jos sitä lähtee sitten tuomitsemaan, että sinä et saa, mikä on ajalle vähän tyypillistä.
Sinäpä sen sanoit, Sami Kuusela.
Jos on jossain vaikka joku DJ soittaa Piiditin, joka on siis
vielä
mahtava biisi, ja se on niin kuin kauan aikaa ennen Neverlandia ja kauan aikaa ennen kuin, niin kuin myös Michael Jackson ilmeisesti nyt harhautui sitten jonnekin aivan niin kuin kummallisiin perverseihin unimaailmoihinsa, niin ei sitä nyt tarvitse sitä DJ:tä kivittää.
Kyllä. Ehkä pitäisi kuitenkin vähän häpäistä vaikkapa Twitterissä. Itse näin Jacksonin Olympiastadionilla vuonna 1997. Se oli kyllä aivan huikea kokemus, että jäi kyllä ikuisiksi ajoiksi mieleen. Ja olin tosi onnellinen, kun sain sinne lipun. Tai kaverillekin sain vielä lipun. Ja se oli ihan kohokohtia edelleenkin, mitä näihin keikkoihin tulee. Yle TV2 esittää tämän Leaving Neverland-dokumentin 2. päivä huhtikuuta. Siitä tehdään Doc Ventures erikoislähetys, joten silloin kannattaa joko Yle Areenasta katsoa tai sitten TV2.
Se on kyllä ihan sairaan pitkä.
Eko, se julkaistaan kahdessa osassa.
Ihan uskomaton.
No, mutta sitten kun olemme sen katsoneet, niin voimme keskustella siitä, että ehkä tässä pöydässä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minun nimeni on Pauliina Grym ja tänään täällä kisastudiossa ovat kanssani muotiasiantuntija Mirva Saukkola, entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen ja yrittäjä Sami Kuusela. Äsken keskustelimme Michael Jacksonin ylle jälleen kerran langenneesta pedofiliavarjosta ja nyt on teidän aiheidenne vuoro. Ne ovat tänään uusvanha televisio, muodin tulevaisuus ja tatuoinnit. Seppo Tiitinen, mikä näistä kolmesta on sinun?
No tatuoinnit. Nimittäin minua on nyt jo jonkun aikaa askarruttanut se, että mistä tässä tatuointivillityksen leviämisessä nyt on kysymys. Aikaisemmin tatuointia tavattiin nähdä joko linnankundeilla tai merimiehillä, vähän tuollaisilla marginaali ryhmiin kuuluvilla ihmisillä, mutta nykyään se näyttää olevan lähes joka pojan ja joka tytön harrastus, niin tiuhaan näitä tatuointeja vilahtelee ihan näkyvillä paikoilla. Olen ihmetellyt sitä, että onko nyt jotain, kun tämä nyt joku aikuistumiskipujen uusi purkautumismuoto vai onko nyt kauneuskäsitteet muuttuneet ja onko kokonaan nämä terveydelliset näkökohdat huolettomasti työnnetty sivuun. Ja näiltä pohjilta tätä aihetta rupesin katsomaan ja sille antoi sitten vähän lisää.
Ennen kuin menet vielä eteenpäin, niin mä haluan tässä välissä kysyä, kun mä näen Mirva Saukkola istuu tässä. Mirva, sinä olet esteetikko henkeinä vereen. Millä mielellä sinä suhtaudut tatuointeihin? Seppua ne häiritsevät. Mitä sinä ajattelet?
No musta tatuoinnit on sinänsä kiinnostava juttu, että ihmisethän haluavat valtavasti tuoda sitä omaa persoonallisuuttaan esiin tietyissä maissa, mihin Suomi esimerkiksi kuuluu, niin näiden tatuointien avulla. Ja siinä tosiaan usein unohdetaan terveysnäkökulmat ja olen nähnyt joitakin sellaisia tatuointeja, jotka eivät niin ole onnistuneet. Minulla on esimerkiksi eräs ystävätär, joka nuorena hoikkana tyttönä päätti tatuoida pienen delfiinin tuohon lantioluunsa päälle, mutta sitten perheeseen tulikin lisäystä ja nyt siinä köllöttääkin sellainen vähän epämuodostunut valas siinä kohdassa. Eli niitä asioita kannattaa vähän miettiä minun mielestäni, että mä en ole koskaan ottanut yhtään tatuointia ja mä itse huomaan myös sen, että koska monet ihmiset haluavat tavallaan niin kuin tuoda sitä persoonallisuuttaan esiin, niin päinvastoin henkilökohtaisesti mä en mitenkään halua leimata itseäni sillä tatuoinnilla, koska Suomi ja monet muut Euroopan maat on hyvin avoimia tatuointien suhteen, mutta sitten kun mennään johonkin muualle, niin yhtäkkiä tatuointeihin suhtaudutaan hyvin eri tavalla. Et esimerkiksi Japanissa, jos haluaa mennä onseeniin kylpemään, niin sanotusti kaikista kunniallisista onseeneista, joista varmaan kaikista onseeneista on ehkä 98%, niin tatuoinnin kanssa ei pääse sisään, koska Japanissa tatuoinnit liitetään paikalliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, eli jakutsaan. Eli toisin sanottuna, jos on joku pikku tatuointi, sitä voi yrittää peittää ihoteipillä, mutta muuten jää tämä ihana onsen nautinto sitten kokematta. Samoin mä oon joillekin nuorille naisille, jotka ovat tätä tatuointia hinkunneet, niin todennut, että kannattaa sitten miettiä, että ei halua tiettyihin yrityksiin koskaan töihin. Mm. Että esimerkiksi monet lentoyhtiöthän ovat sellaisia, että jos virkapuvun alta vielä se tatuointi pilkottaa, vaikka on se sitten vaikka kaulassa tai kädessä, niin eipä ole siihen lentoyhtiön töihin asiaa, koska sehän on Aasian lentojen kanssa esimerkiksi hirveän haasteellinen. Samoin monet suuret hotelliketjut on tehneet saman rajauksen.
Hyviä pointteja, Mirva Saukkola. Eli tämä on kulttuurisidonnainen asia. Minkälaisia oletuksia Sami Kuusela tekee ihmisestä tatuointien perusteella?
No nykyäänhän se on niin, että varsinkin kun menee tuonne jonnekin uimarannalle ja jopa silleen, että mitä trashimpää jengiä, niin sitä enemmän tatuointeja. Se niin kuin, tatuointi on sellaisen niin kuin, joltain pikkupaikkakunnalta tulevan niin kuin, 40-vuotiaan ihmisen vakiovarustus. Ja että jos menet jonnekin biitsille, niin se on paljon harvinaisempaa, että joku on, niin kuin, siis itse olen miettinyt tosi kauan, että minkälaisen tatskan mä ottaisin. Mulla ei ole tatskaa. Mä oon miettinyt kaikkia liikennemerkkejä, olisiko joku sellainen hyvä. Nyt mulla on sellainen kutina, että se voisi olla tämä pikkuapulainen, tämä Akuankan keksijä.
Aivan, se pelottoman
pikkuapulainen voisi olla jotenkin ihana. En nyt laittaa sitä mihinkään intiimiin paikkaan, mutta ehkä vaikka jalkaan voisi olla ihan hyvä. Ja tietysti tuossa on sellainen juttu, että mä en kyllä, mun maailmaan ei sovellu se, että jos joku haluaa identiteettiään vahvistaa ottamalla jonkun kuvan kehoonsa, että sitten sille niin kun joku tulisi sanomaan, että hei, et ota tätä tatuointia, kun sä et pääse jonnekin tiettyyn paikkaan töihin tai kyllä. Jotain tällaista, koska sitä asiaa vastaan on pakko taistella. Ihmisen vapauden pitää taistella oman vapautensa, oman ilmaisuvapautensa, oman kehonsa puolesta. Tässä oli vähän, tuli analogia mieleen siitä, kun aikoinaan puhuttiin, kun internetissä tuli nämä IRC-galleriat ja kuvakenetit ja muut silloin aikoinaan vuosituhannen vaihteessa ja 90-luvulla, niin silloin puhuttiin kauheasti näistä tällaisista, että nyt kun nuoret laittaa niitä herutuskuvia sinne internettiin,
ai kamala,
niin
joo,
ne ei pääse enää ikinä mihinkään töihin.
Eikä naimisiin.
Niin, eikä naimisiin, eikä kaikkea mitään. Ja sitten sen jälkeen nyt tällä hetkellä siis johtavilla paikoilla on heruttajia, joka tarkoittaa, että se voi olla silleen, että jos sulle ei ole mitään herutusta netissä ollut ikinä, niin sä oot vähän outo.
Nyt minä palaan herutuksesta.
Mutta sitten toisaalta asiaan vielä just tuossa, missä on lisätä tuohon, niin ainahan voi pelata kuitenkin turvan päälle, turvallisen päälle, ja sitten niin tatuoida itsensä ainoastaan niin kuin ranteisiin asti ja ainoastaan sitten niin kuin tavallaan polviin asti, niin sitten on aika niin kuin on the safe side.
Kyllä.
Ainoastaan
mulla on pakko sanoa, me oltiin tuossa Pärnus 2 vuotta sitten siellä on mahtava biitsi. Ja mä näin siellä oli tällainen klassinen esimerkki siitä, että kun tatuointimuoti on vähän oudosti vinksallaan. Siellä oli yksi sellainen tosi tavallinen, vähän tällainen niin kuin perheenisä insinööri, jolla oli tosi tavallinen tukka. Ja sitten vartalokin oli sellainen, että ei ole hirveästi urheilua harrastettu, että ei ole se raju linnakundi tai mikään merimies. Niin sillä oli ainut tatska ja se oli sellainen kauhean iso ja ruma kaulatatska.
Oi ihana, kaulatatuoinnit.
Joo, mutta sillä ei ollut mitään muuta.
No niin, no, mutta se on hyvä paikka, sekin on. Ja nyt mä teen shokkipaljastukseen. Mä en tiedä, miten Seppo Tiitinen katsoo minua tämän jälkeen, kun tämän sanon ääneen. Olen ottanut ensimmäisen tatuointini vuonna 1997, olin 19-vuotias, kaverini keittiössä kalliossa. Olin piirtänyt sen itse. Olin oikein semmoisessa niin kuin maailmantuskavaiheessa. Olin 19, olin juuri ymmärtänyt sen, että aikuiset eivät oikeastaan tiedä mitään. Maailma on paha paikka, minäkin olen paha joskus. Ja piirsin peilin edessä sellaisen hirveän tribaalin Lumenen 05 Tuomi-nimisellä meikkikynällä rintaani siinä. Ja sitten painoin sen jotenkin, mä muistan miten mä jäljensin sen talouspaperin avulla. Siirsin sen sitten voipaperille ja sitten piirsin kuulakärki kynällä ja menin kaverin luo sinne keittiöön. Hän sitten teki sen siihen vasempaan rintaan. Ja minua nauratti, kun hän sanoi silloin tähän Mirvan kommenttiin siitä, että ihmisen keho muuttuu, niin muistan, kun tämä tatuoja terveisiä vaan Jarkko Tiitisellä, hänen nimensä on muuten Tiitinen. Hän sanoi, että sinulle voi Pauliina tehdä tähän rintaan tatuoinnin, koska sinulla on niin pienet tissit, niin ne eivät ala sitten myöhemmin roikkua, että en minä iso rintaa sille tekisikään. Ja minulla oli ihan hirveä kehonkuva kriisi siihen maailman aikana. Minä ajattelin, että tämähän voi olla positiivinenkin asia tämä, että ei ole semmoinen Dolly Parton.
Tuli mieleen, että ei tule pitkänenäinen kettu.
Mutta nyt Seppo, me veimme ihan kokonaan sinun parrasvalosi. Nimittäin sinä näit tämän vuoden helmikuussa jotakin liittyen tatuointeihin, mikä oli ravisuttavaa.
No ei ehkä nyt aivan ravisuttavaa, mutta kuitenkin herättävää. Hesari julkaisi 2. päivä helmikuuta koko sivun ilmoituksen, jossa Hesa ja Punaisen Ristin veripalvelu yhdessä tarjosivat elinikäistä leimautumista verenluovuttajaksi veritattoa ilmaisella ottamisella. Tämä oli aika erikoinen ehdotus, sikäli kun minusta kaikki aikaa näihin tatuointeihin liittyy kuitenkin tämä terveydellinen aspekti, joka on aika tavalla epäselvä kysymys. Tähän tuli kyllä nyt sitten lisävalaistusta eilen, kun tämä Euroopan unionin kemikaalivirasto, joka Helsingissä työskentelee, niin ilmoitti ehdottavansa, että ensi vuonna pannaan boikottiin ja pannaan 4000 tatuoinnissa käytettyä eri kemikaalilajiketta.
Taas se sääntö EU pilaa meidän kaiken hauskaa.
Juuri syöpäriskin vuoksi.
Sinne se pikku apulainen Sami jäi.
Se jäi nyt rannalle se pikku apulainen.
Ehkä mä haluan elää riskin kanssa.
Mun mielestä on mielenkiintoinen ajatus. Jos unohdetaan tämä, ajatellaan, että meillä olisi vaikka syöpäturvallisia tatuointivärejä ja vaikkapa juuri se punainen. Ajatelkaa kuule kesäterassilla tuolla, kun lumet sulavat ja ihmiset ovat ulkona, niin vilahtaa siellä jollain tuolta ihmisellä. Vaikka sinkkuihminen on siellä sitten terassilla ja hänellä vilahtaa siinä sitten se punainen verenpisara tuossa käsivarressa vaikkapa. ajatelkaa, mikä signaali se on ympärillä oleville ihmisille. Siinä on oikea altruisti, hyvä ihminen, joka auttaa pyyteettömästi muita, ei saa siitä rahaa, joka on käynyt sukupuolitautitesteissä.
Hänestä voi myös päätellä, että hän on, ei ole homoseksuaali. Hän ei ole asunut Britanniassa 1990-luvun alussa, jolloin siellä oli pahin BSE-riski ja niin edelleen. Niin sehän on varsinainen salapoliisin työn johtolanka lähde tuota tuotti.
Koska
verenluovutuksessahan on hirvittävä määrä erilaisia rajoitteita. Itse en luovuta verta, luovuttaisin mielelläni, mutta olen tehnyt suuren osan opinnoistani englantilaisesta yliopistossa 1990-luvulla.
Siellä pahainen pesässä.
Joo.
Siellä, missä mulla on lehmän tauti iti. Olin silloin kylläkin tosin kasvissyöjä, mutta
no hyvä,
ei se käsperää kiinnostanut.
Niin, mutta Kela, jos olisit ottanut tatuoinnin siellä, niin sä et olisi ehkä, miten sut laitettaisiin karanteeni.
En ole muuten näin tiukka ilmettä nähnyt Mirva Saukkolan kasvoilla koskaan. Nyt tuli SPR:lle terveiset.
Mutta sitten toisaalta, mä keskustelimme vähän aikaa sitten, kun tosiaan katsoimme rantalomalla mieheni kanssa tätä samaa näkyä, mitä Sami juuri kuvaili. Eli suurin piirtein kaikilla ihmisillä on tatuoinnit. Ja vitsailimme siitä, että sitten kun me ollaan tosi jääkkäitä, jolla on seniorikodissa, ja nämä ei muista nämä hoitajat tietenkään, koska heitä on vähän, ja näitä senioreita on paljon, ne ei tietenkään muista kenenkään nimiä. Ja sitten nämä hoitajat sanoivat, että hei, ne on ne kaksi tyyppiä, joille ei ole tatuointeja. Joku tietty tunnistamisen persoonallinen merkki.
Sitten varmaan voisi tehdä sellaisen, kun on nyt näitä body modification juttuja, että laitetaan kaikenlaista metallia ihmisen sisään ja muuta, niin sitten voisi vanhuuden varalle. Niin kuin asentaa itseensä kahvan, että jos tippuu lattialle, niin sitten voi nostaa ylös.
Nyt mä haluan tästä voisin mä jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta haluan mennä eteenpäin. Päätän tämän tatuointiosuuden seuraavaan ajatukseen. Palkittu portugalilainen runoilija José Luis Peixoto, joka on itsekin tatuoitu, sanoi minulle kerran, että on omituista, että juuri tatuointeja pidetään peruuttamattomina päätöksinä elämässä. Peixoton mukaan me teemme paljon vakavampia ja myös peruuttamattomampia päätöksiä elämässä liittyen ihmissuhteisiin, uravalintoihin, koulutukseen, terveyteen ja lisääntymiseen. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Helsingin musiikkitalon suorassa lähetyksessä istuvat kanssani Mirva Saukkola, Seppo Tiitinen ja Sami Kuusela. Minä olen Pauliina Grym, ja nyt kun me olemme käsitelleet Seppo Tiitisen tatuoinnit, tai siis ei Seppo Tiitisellä ole tatuointia, mutta hänen aiemmin oli tatuoinnit.
Jos
ei,
niin
mehän emme tiedä.
Sä et ole nakkena siinä.
Ja meillä on ihan vaatteet päällä kyllä täällä musiikkitalossa. Anteeksi. Meillä on jäljellä kaksi aihetta. Uusi vanha televisio ja muodin tulevaisuus. Mirva, kumpi näistä on sinä?
Muodin tulevaisuus, ja ajattelin aloittaa puhumalla vähän muodin menneisyydestä. Koska 19. päivä helmikuuta menehtyi oikeastaan yksi näitä viimeisiä muodin suuria nimiä, Karl Lagerfeld, 85 vuoden iässä. Ja sitä pidettiin aika pitkälti tämmöisenä aikakauden loppuna, end of an era, koska aika monen tällä hetkellä suurista muotitaiteilijoista Euroopan mantereella on oikeastaan elossa enää Giorgio Armani, italialainen mestari, 85-vuotias hänkin. Mutta sen sijaan tässä viime vuosina on kuolleet monet suuret mestarit. Oscar de la Renta menehtyi muutamia vuosia sitten. Yves Saint Laurent menehtyi jo vuonna 2008. Eli toisin sanottuna muoti on muuttunut koko ajan enemmän ja enemmän kaupalliseksi. Mm-hmm. Ja se on muuttunut koko ajan enemmän ja enemmän sellaiseksi, että siihen ei enää liity suoraan kasvoja. Siihen ei liity enää näitä suuria kuturioreja, jotka aikanaan loivat sen oman käden jälkensä ja leimansa. Ja siinä suhteessa niin muoti on koko ajan muuttumassa enemmän sellaiseksi niin kuin nopeaksi kaupallisen kulutuksen välineeksi. Et se ei niin enää ole muotitaidetta, mitä se aikanaan oli. Mutta sitten toisaalta, jos sitä mietitään positiivisesta näkökulmasta, niin jos ajatellaan vaikka esimerkiksi vielä 1950-luvun, 1960-luvun aikakauslehtiä, niin niissä aina raportoitiin, että Pariisi määrää, että helman pituus on tänä keväänä sellainen ja sellainen. Ja tällä hetkellä parin nyt määrää yhtään mitään enää. Ketään kiinnostaa, mitä sieltä tulee. Kaikkia kiinnostaa vain, että mitä he itse haluavat. Eli tietyissä suhteessa myös nämä niin kuin suurten legendojen lähteminen pois tästä hiippakunnasta alkaa tuntua myös siltä, että se myös vapauttaa ihmisiä, mutta toisaalta myös ollaan siirtymässä sit muotitaiteesta siihen kulutukseen, fast fashioniin, ja siitä sitten taas ihan uuteen askeleen eteenpäin sen vastareaktiona.
Seppo Tiitinen ja Sami Kuusela, antavatko Karl Lagerfeldin kaltaiset suunnittelijat ja muodisuuret nimet mielestäni lisäarvoa tuotteille?
Kyllä, varmasti näinkin tapahtuu, ja näkyyhän sen täällä suomalaisissa pienissäkin oloissa, että kun Jukka Rintala pukee joitakuita näyttäviä daameja erikoisilla asuillaan, niin ne herättävät huomiota ja yleensä positiivista huomiota. Täytyy olla tämmöinen, ilmeisesti on tarpeen, että on perusmuotia ja sitten on tämmöisiä koristekukkasia päälle, jotka kohottavat sitten tämän muodin tason ihan uusiin sfääreihin. Ei siinä mitään pahaa, mutta saattaa olla, että tämmöisten suurten tähtien aika on hiipumassa ja tämä massamuoti sitten on se, joka määrittää marssin tahdin. Ja jokainen, kun täällä tämä individualismi on nyt sitten nousussa, niin jokainen määrittää sitten oman muotisuuntauksensa. Minusta se on hyvä kehitys. Minä ainakin olin aina määrittänyt oman muotini, että se siihen ei nämä helmanpituudet, eikä lahkeen leveys, eikä punttien olota olemattomuus ole juuri vaikuttanut. Käytännön perusteella on valinnat tehty.
Näin siis Seppo Tiitinen, Sami Kuusela.
Oletko ihan varma? Sä oot kuitenkin heijastanut aikakautta myös silleen, että mitä kaupassa on ollut tarjolla. Ja sitten sun maku on muovautunut siitä, mitä sä oot nähnyt, johon taas siihen yleiseen makuun on vaikuttanut nämä isot nimet. Jotenkin tuntuu, että olematta ollenkaan muotiasiantuntija, mutta kun on kaikkien alojen asiantuntija ja kommentoi aivan kaikkea, niin jotenkin tuntuu, että kun katsoo nyt, aina silloin tällöin tulee vastaan näitä tällaisia, just näitä haute couture-juttuja.
Haute couture?
Ihanaa, mä arvasin, että Mirva sä korjaat.
Niin, couture-hauteeni. Se on jotenkin koko ajan muuttumassa leikillisemmäksi. Mm. Mitä ihmeellisempiä. Totta kai ehkä jonnekin sosiaalisen median valikoituu sitten vielä niitä sellaisia ihan uskomattomia juttuja, että olikohan se nyt just joku Chanelin näytös, jossa oli mahtava, valtavan pitkä tällainen morsiushuntu, joka oli nostettu ilmaan noilla ilmapalloilla. Ja siis tai sitten jotain sellaisia, että ollaan tehty jotain sellaisia aivan, että ihminen katoo sinne sisään, ne on jotain sellaisia omituisia pulleita, pölleröitä tai mitä tahansa kaikkea. Se leikillisyys tulee siihen. Sitten samalla myös, koska ilmeisesti korjaa, jos se on väärä, Mirma, mutta siis tällaiset idolit määrittää ehkä enemmän jopa sitä muotia kuin sitten nämä tällaiset monumentaaliset suunnittelijat tai suunnittelutalot.
Eli kenen päällä vaate
niin,
nähdään.
Jos jollain kuuluisalla räppärillä on jonkun tietynlaiset vehkeet päällä, niin se saa aikaan suuremman muotiryntäyksen ja villityksen kuin ehkä joskus joku muotitalo.
Joo, ja siis varsinkin tässä ajassa, että aikaisemmin tuntuu, että se oli nimenomaan ne muotitalot, jotka aiheutti sen tietynlaisen ryntäyksen. Et vielä viime vuosituhannen ajan, esimerkiksi sanotaan vaikka juuri kun Lagerfeld nosti 1980-luvulta Chanel, joka oli melko pölyinen muotitalo siinä vaiheessa. Se oli hyvin vanhahtava. Ja sitten yhtäkkiä Lagerfeld alkoi modernisoida sitä, ja siitä tuli sellainen, just kun ajatellaan 80-luvun henkeä, tätä juppiaikaa, että ihmiset halusivat näyttää menestyksensä, ihmiset halusivat näyttää sen varallisuutensa, niin siitä tuli aika pitkälti sen symboli, että ihmiset sen avulla pystyivät sitten tuomaan esiin sitä. Mutta tällä hetkellä tuntuu enemmän siltä, että varsinkin mitä nuoremmista ihmisistä puhutaan, ihmisiä kiinnostaa, että mitä joku Instagrammaaja, joku somettaja, joku Kardashian niin suvun jäsen pitää yllään. Mutta samalla siitä on tullut siitä muodista koko ajan nopea syklisempää, koska onhan tunnettu tosiasia jo, että esimerkiksi monet Instagram-vaikuttajat toteavat, että mä en tarvii enää tätä vaatetta, mä oon jo kerran kuvannut sen Instagramiin.
Eli se on kamala.
Se kertakäyttöisyys menee koko ajan räikeämpään ja räikeämpään suuntaan.
Joo, ja pahimmillaan ne Instagrammaajat tekee niin, että ne tilaa sen jostain nettikaupasta, ne laittaa sen kerran päälle ja laittaa takaisin pakettiin ja palauttaa sen, jolloin sitten saadaan siihen vielä tämä logistiikan tuoma ympäristö.
Kyllä, ympäristövaikutus. Nyt Mirva Saukkola, sinulla oli mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että vaikka nämä suuret suunnittelijat ovat nyt poistumassa keskuudestamme, ei muoti todella katoa mihinkään. Sitten tulee ehkä myös semmoinen vastavoima tälle kulutukselle.
Se näkyy jo, se kulutus ähkyy aika vahvana, ja juuri toi, minkä Sami kuvaili nimenomaan tänne, että ihmiset tilaa vaikka Kiinasta niin kuin konttikaupalla jotain tavaraa ja palauttelee sitä. Ja siihen alkaa näkymään jo sellainen niin kuin hyvin vahva vastavoima. Eli ja valitettavasti tietenkin, valitettavasti siinä suhteessa, kun mietitään ihmisten työpaikkoja, niin esimerkiksi kivijalkakauppa on aikamoisessa kriisissä ollut useamman vuoden jo. Osittain sen takia, että ihmiset tilaa netistä, mutta osittain myös sen takia, että aika monet ihmiset leikkaa kulutustaan. Et sen sijaan, että mentäisiin sinne kauppaan ostamaan uusia vaatteita, niin saatetaan mennä johonkin Facebookin Punavuori kierrättää, Keskusta kierrättää, Turku kierrättää ryhmään ja ostaa sieltä jotakin jonkun jo käyttämään. Eli toisin sanottuna, sen sijaan, että se fast fashion olisi ainoastaan sitä, että ostetaan jotakin edullista rekistä, mikä on valmistettu erittäin, erittäin huonoissa työolosuhteissa. Nythän esimerkiksi viime viikolla juuri Tanskassa Dunwatch teki kiinnostavan selvityksen Lidlin myymistä vaatteista, jotka valmistetaan Myanmarissa erittäin huonoissa työolosuhteissa, mutta yleensä valitettavasti sen verran, mitä itsekin olen tässä viimeiset muutamia kymmeniä vuosia seurannut vaate- ja tekstiilibisnestä, niin aika usein, jos joku asia on liian halpaa ollakseen, liian halpaa ja ollakseen totta, niin siinä kohdin se yleensä on, eli joku on jäänyt ilmasta omaa lanttiaan.
Ne oli ihania ne Heidi Klumin ne leopardijutut. Mä yritin löytää ne itselleni sellaisen leopardipilotin, mutta mä olin aivan liian iso jopa siihen naisten ällään.
Oh no.
Ja luojan kiitos, koska jonkun myanmarilaisen veri ei nyt valu sinun kaulaasi pitkin.
Toisaalta voidaan miettiä, että mikä on heidän vaihtoehto sille, että on siellä vaatetehtaassa töissä. Mutta tämä onkin sitten jo ihan, vaatisi oman keskustelunsa. Nyt mä haluan haastaa teitä sen verran. Viime vuonna uutisoitiin, että suomalaisen vaatteet on todennäköisimmin ostettu marketista. Suomen suosituin muotitalo on Prisma. Eli meillä on kuitenkin ihan valtavan paljon kuluttajia Suomessa, jotka käy ostamassa ne vaatteet sieltä marketista sen ruoanhakureissun yhteydessä. Eli nyt puhutaan aika niin kuin eri asioista, luksusmuodista ja markettimuodista. Onko joku Lagerfeld esimerkiksi millään tavalla sitten Prisma suomalaisille relevantti?
On. Tai no ehkä ei enää tässä vaiheessa ole rauha hänen sielulleen, mutta aika useinhan, sehän on yksi syy, minkä takia esimerkiksi muotitalot on nyt jättämässä, ja ei pelkästään nämä suuret muotitalot, vaan myös nämä keskihintaiset valmistajat, on jättämässä näitä sesonkeja pois. Eli toisin sanottuna hirveän monet yritykset ei enää valmista tämmöisiä niin kuin perinteisiä kevät-kesä, syksy-talvi-sesonkeja, vaan valmistaan koko ajan esimerkiksi tiettyjä klassikoita, mitkä ei koskaan mene alennusmyyntiin. Ja syynähän siinä on se, että jos jokin muotitalo on, se sitten Chanel, on se sitten vaikkapa Hermé, on se Dolce & Gabbana, he esittelevät jonkun tietyn mallistonsa. Ja sanotaan, että esimerkiksi tulevan talven mallistot esitellään nyt. Eli niitä esitellään tosiaan tässä helmimaaliskuussa. Ja yleisesti ottaen silloinhan ne tulee kauppoihin silloin syksyllä, mutta nämä tietyt pikamuodin koneet, nämä tietyt ketjut, mitkä myy hyvin erillistä muotia, niin nehän tuovat ne saman tien kopiot niistä rekkeihin. Se hieman muunnellut kopiot toki, niin muutaman viikon säteellä. Ja sen takia tästä perinteisestä kausi- ja muotinäytösajattelusta ollaan luopumassa. Et se alkoi 60-luvulla siinä vaiheessa, kun valmisvaatteiden valmistaminen alkoi. Ja tähän asti se kesti ja nyt sen aika alkaa olla ohi.
Kun kävelin tänne musiikkitalolle tänään juna-asemalta, näin Eduskuntatalon portailla nuoria. He huusivat siellä ilmastotekoja nyt. Heillä oli siis tämä ilmastopäivä, ilmastolakkopäivä. Ja se oli hienoa nähdä siellä nämä lapset. Saako muodin orja olla enää olemassa, kun lapsetkin osallistuvat ilmastonmuutosmarsseihin ja ahdistuvat kulutuksesta? Seppo Tiitinen.
Minun ymmärtääkseni markkinarako heille kapenee koko ajan ja tämä ilmastonmuutoskeskustelu, se vaikuttaa kaikkeen. Ja myös varmasti tällä muoti- ja vaatetussektorilla. Ja on syytäkin vaikuttaa.
Miten eettistä luksusmuoti on, Mirva Saukkola?
Tavallaan jos luksusmuoti oikeasti on luksusta, eli se kohtaa ne standardit, mitä luksusmuodilla on annettu, niin silloinhan se on hyvin eettistä. Siinä mielessä, että silloin sitä ei tarvitsisi ostaa koko ajan. Mm-hmm. Silloin sen laadun pitäisi olla kyllin hyvää, että se kestäisi useita vuosia. Ja tällä hetkellä hirveän monet luksusmuotitalot, heidän standardinsa ei sitä kohtaa. Itse olen huomannut, että aika usein, jos menee vintage-liikkeeseen ja katsoo vaikkapa 70-luvulla tai 80-luvulla, valmistettuja vaatteita, niiden laatu oli silloin sellainen luksusmuodissa, että ne pystyisivät kantamaan vuosikymmenestä toiseen, ja nykyään sellaista ei välttämättä enää valmisteta. Mm-hmm. Luksusmuodin ideana on aina ollut se, että se olisi kestävää, ja sitä käyttäisi vuodesta toiseen, ja vähemmän olisi enemmän. Mutta nimenomaan se nopea määrän kahmiminen on se pahin uhka muodin kannalta ilmastolle.
Ennen kuin mennään päivän viimeiseen aiheeseen, haluan kuulla vaateostovinkin Seppo Tiitinen ja Sami Kuusela.
No,
lyhyesti.
Me itse ainakin, mulla on nyt esimerkiksi tässä tällainen, mikä on mun viimeisimpiä löytöjä, niin tämä on tällainen 90-luvun isomman naisen tällainen
tekoturkki.
Ja mä löysin tähän samaan, tämä on ehkä Ysäri alun, niin
vähän tämmöinen siis inkakuvio
samasta rekistä löytyi siis tosi mahtava sellainen graafisen kuvion sellainen villapaita. Mä kehotan kaikkia menemään siis niinku löytää kaikkea crazyä tuolta kirpputoreilta, koska kirpputorien niin kuin se, että ne olisi jotenkin köyhille, se on jo täysin kadonnut. Ja nythän ihmiset on jo ylpeänä näyttää, jos ne on vaikka paikannut jonkun vaatteen. Kyllä. Jos se on korjattu, joka
minäkin
aikaisemmin
parsin
oltiin
sukkia
heitetty,
niin tällä
heitetty roskia. Tässä on tapahtumassa hienoa muutosta. Maailmassa on niin paljon vaatteita, niin mahtavia kaikkia jänniä juttuja, joita voi löytää käytettynä. Se on ehkä mun vinkki. Mm-hmm.
Entä Seppo Tiitinen?
No, vaateostokset on minulle täydellistä pakkopullaa. Ja täytyy itsensä oikein pakottautua vaateostoksille, mutta sitten kun se tapahtuu, niin se täytyy tehdä sillä tavalla harkiten, että sitten tulosta syntyy ja pitkäksi aikaa, niin kuin täällä puhuttiin jo tästä vaatteiden kestävyydestä ja aikaisemmin sisäänkirjoitetusta kestävyydestä, niin minä pyrin siihen, että jos minä jotain ostan, niin se sitten on pitkäaikainen ostos.
Entä Mirva Saukkola?
No, toisin kuin Seppo, me ollaan Sepon kanssa vähän eri koulukunnan edustajia. Musta on aivan ihanaa olla vaateostoksilla, mutta kuten sanottu, niin mä haluan asioita, jotka kestävät pitkään. Sen takia mun mielestä esimerkiksi vaikka vintage-vaatteet on ehdottoman hieno juttu, koska jos ne on onnistuneet jo palvelemaan jotakuta muuta useita vuosikymmeniä sitten ennen minua, ja nyt ne palvelee edelleenkin mainiosti minua, niin siinä mielessä uskon, että tämä vaate on lunastanut paikkansa tässä maailmassa.
Seppo Tiitisen tatuointien, nyt mä en saa enää sanoa Seppo Tiitisen tatuointiaiheen ja Mirva Saukkolan muotiaiheen jälkeen on aika ottaa käsittelyyn Sami Kuuselan aihe, ja sehän on siis televisio. Sami Kuusela, ole
joo,
hyvä.
Ehkä sellaisena pohjustuksena, että itsehän tykkään katsoa sitä lähetysvirtatelevisioa toisin kuin, niin kuin se on esimerkiksi ihan autoasia mun lapsille ja monille nuoremmille ihmisille. Ja mä halusin puhua tästä television eläköitymisestä ja ehkä pikkuhiljaa jopa marginaaliin siirtymisestä ja kuolemisesta, josta on merkkinä tällaisten 80- ja 90-luvulla hiteiksi nousseiden sarjojen paluu suomalaiseen televisioon. Just äskettäin uutisoitiin, että Tuttu juttu show palaa takaisin televisioon, ja sitä juontaa Timo Koivusalo, eli on kaivettu myös Naftaliinista TV-uransa jälkeen elokuvaohjaajana toiminut Timo Koivusalo. Ja Timo pääsee takaisin telkkariin, ja,
Ja siinä on sitten lepposa meininki, mihin oltiin totuttu 90-luvulla, kun silloin kun oli vähän sellaiset erilaiset vaatteet päällä ja värit oli kirkkaampia suurilla ikäluokilla. Kaikki oli jotenkin vielä, niin kun meiningit oli katossa ja jos koko ajan vanhemmat ihmiset katsoo telkkaria, niin heille sitten tarjotaan, oli se sitten tuttu juttu tai napakymppi tai ruutu, mikä se oli se Crystal Snow?
Joka, kymppitonni.
Kymppitonni ja sitähän, Crystal Snow, tämä on mun sitähän, mielestä mahtava yhdistelmä.
Sitähän yritetään nyt ilmeisesti sitten jollain lailla fressata laittamalla sinne Crystal Snow
Mutta samoin kuin Riitta Väisäsellä myös Crystal Snowlla on nähty paljon leopardikuosia ruudussa.
Kyllä, eli se pitäisi olla Sami sinulla nyt miellyttävä ohjelma ja mielenkiintoinen.
Mutta mun mielestä se on niinku merkki siitä, että minkä ikäisiä katsojat ovat.
Seppo Tiitinen, en tiedä, että sinä haluat kommentoida tähän.
No niin, että minä en nyt tekisi kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, mitä televisio viihteen puolella tapahtuu, uusitanko siellä vanhoja ja vedetäänkö naftaliinista vanhoja esiintyjiä vai ei. Minun oma TV-kiinnostukseni on kohdistunut ihan kokonaan muihin alueisiin. Minä en ole ollenkaan edes varma siitä, että onko tuo TV:n viihdepuoli varsinaisesti ollut elossa milloinkaan. Voiko se nyt enää eläinkäytyä, että saati sitten kuolla.
Mitä tarkoitat sillä?
No se, että TV-viihteen laatutasosta voi olla kyllä kovin monta mieltä. Mutta minulle televisio merkitsee ajankohtaisohjelmia, uutisia ja ajankohtaisohjelmia, ihan niin kuin nämä tilastotkin nyt kertoo, että tämmöinen Mellan Finsk, keskivertosuomalainen, kyllä harrastaa nyt lähinnä näitä puolia televisiosta, samoin kuin erilaisia dokumentteja, ei vähiten luontodokumentteja. Ja niiltä osin minusta televisio on kaikilla kanavilla vielä aika tavalla vireessä elinvaiheessa ja eläköitymisesti saatte kuolemasta ei ole mitään merkkejä, eikä ole syytä ollakaan.
Näin siis Seppo Tiitinen. Tulostin meille kaikille tähän pöytään FinPanelin katsotuimpien ohjelmien top-listat. Ja, viime viikollahan sitten katsotuin oli Yle Uutiset ja siellä oli 1 100 000 katsojaa, tai tämä oli tavoittavuus. Ja urheiluruutu siinä perässä niin reilusti yli 800 000 katsojaa ja sen jälkeen Alueuutiset Yleltä. Aika asiapohjaista tuo kärki. Mutta Sami Kuusela, sinä siis väität, että TV on retro eikä se enää uudistu. Seppo Tiitinen ei ole kanssasi samaa mieltä, mutta mitä sanoo Mirva Saukkola?
No täytyy sanoa, että kun katsoi tätä FinPanelin listausta, niin kyllähän se tosiaan hyvin asiapitoiselta vaikutti, mutta sitten toisaalta...
Onko tämä se, että siinä on valehdeltu taas, että ollaan katsottu jotain paljon asiallisempaa ja sitten todellisuudessa aivan Astral TVtä ja muuta ihanaa?
No se kävi mielessäni, mutta sitten toisaalta minusta minua kyllä kutkuttoi Samin ajatus näistä niin kuin eläkeläisten TV-ohjelmista myöskin sen takia, että kun mietitään sellaista tietynlaista niin kuin yhtenäiskulttuuria, sen murtumista. Ja nythän eletään sellaista yhtenäiskulttuurin, tai aikaa, missä yhtenäiskulttuuri on ajat sitten jo murtunut. Et vielä silloin 90-luvulla kaikki tiesi, mikä on tuttu juttu show, siis mä oon sitä ikäluokkaa, että mä joudun 90-luvulla, kun mä olin parikymppinen, niin käymään lukuisissa ystävien häissä. Ja siellä oli aina yhtenä ohjelmanumerona tuttu juttu show. Eli siitä tehtiin sellainen häihin sellainen oma ohjelmanumeronsa, ja sitten naurattiin ihan kauheasti, varsinkin sulhan ei koskaan tiennyt morsiamme lempiväriä ja lempikukkaa ja niin
jotenkin
edelleen.
Tosi kiva aloitus sille siis avioliitolle, tämmöinen niin julkinen nöyryytys.
No, siihenhän liittyy sellainen turvallisuus. Se on niin kuin tosi rajoissa olevaa hurjuutta.
Joo, ja kuten sä sanoit, niin kaikki tiesi tuttu juttu shown 90-luvulla. Musta oli hirveän kiinnostavaa, että tietyllä tavalla, kun aina puhutaan, että suomalainen yhtenäiskulttuuri sitä ja tätä, mutta TV on tietyssä suhteessa jossain vaiheessa yhdisti paljon suurempia alueita. Mä muistan esimerkiksi 90-luvulla, niin mä opiskelin itse Englannissa ja me puhuttiin tämmöisiä teini-iän TV-muistoja. Meitä oli siinä hollantilaisia, brittejä, jenkkejä, minä suomalaisena ja sitten kaikki muisti esimerkiksi Dallasista sen jakson, jossa J.R. ammut kotiin. Ja sitten siellä oli yksi opiskelija Valko-Venäjältä ja yksi opiskelija Venäjältä. Ja nämä oli aivan pihalla. Niillä ei ollut mitään käsitystä siitä, kun JRA ammutti ymmärrettävistä syistä. Kun sitten taas me kaikki muut muistettiin tämä jakso tosi hyvin. Eli toisin sanottuna TV yhdisti itse asiassa aika laajan maantieteellisen alueen silloin aikanaan. Ja toisin on nyt.
Nuoret eivät tiedä sitä, että kun sanot, että ja sitten Bobby tuli suihkusta. Koska kaikki ne, jotka muistavat sen, että voi käsikirjoittaa jonkun sarjan aivan omituiseen tilanteeseen. Ja sitten kun ei näe mitään muuta keksitä, kaikki olikin vain unta. Bobby Ewing tulee suihkusta ja Pamela herää. Ai että, se oli hienoa.
Tuossa on semmoinen jännä juttu, kun katsoo tätä mitkä on ollut suosituimpia. Niin ne useat on sellaisia, jotka on ikään kuin, puhutaan sellaisesta, mun edellinen startuppi oli tällainen Social TV-konsepti, jossa niin kun tulee urheilu matsi televisiosta, niin ympäri maailmaa niin kun ihmiset, fanit kokoontuu tiettyyn paikkaan internetissä sellaiselle virtuaaliselle stadionille ja keskustelee siellä ja nälvii sitä vastapuolen porukkaa ja ne on omilla puolellaan. Se on se vielä, joka tätä ajansiirtoa, kun ajansiirtohan on esimerkiksi kaikki nämä on demand, että voit katsoa, jos me katsotaan täältä tällaisia jotain, vaikka että jotkut avaraluonto, niin siitä jo niin kuin about puolet on esityspäivänä katsottu ja muut on katsottu sitten striimaten. Mutta sitten taas uutisista katsotaan melkein kaikki, urheiluruudusta melkein kaikki ja esimerkiksi Ylen erikoislähetyksestä siitäkin melkein kaikki. Eli ihmiset, että televisioon saattaa pelastaa se, että jos on joku erikoistapahtuma, joku uutistapahtuma, jos on vaalit, niitä ei voi katsoa nauhoitettuna. Ei, jos leijonat pelaa, niin sitä ei voi katsoa.
Tai sitten jotkut kuninkaalliset häät, kyllä. Kaikki haluaa seurata sitä.
Ja kommentoida kyllä. Somessa sitä.
Linnan juhlat.
Etsin tilastokeskuksesta vähän tietoa. Kerron nopeasti ennen kuin lopettelemme lähetyksen. 42% katsoi televisiota antenniverkon kautta viime vuonna. 46% kaapelista ja loput sitten IPTV-liittymän satelliitin tai internetin kautta. Ja kuten tuossa todettiin, niin yli miljoonan katsojan lukuihin vielä joissain päästään. MTV julkaisi juuri tiedotteen Maria Veitolan Yökylässä -jakso, jossa vierailtiin Aira Samuliinin luona, niin se meni heittämällä yli miljoona, mutta tässä on vissiin suoratoistokin mukana. Seppo Tiittinen, olet tunnustautunut täällä kisastudiossa salkkarifaniksi. Mistä katsot salkkarisi? Televisiosta vai?
Televisiosta.
Tavallista televisiosta, kyllä. Loppuun kysyn teiltä, rakkaat ihmiset, jos televisioruudut ja suoratoistopalvelut ja kaikki tämmöinen viihde pimenisi täksi viikonlopuksi, miten te tappaisitte aikaa?
No tämä ei ole mulle mitenkään vaikea kysymys, koska mä katson hirvittävän vähän televisiota ja myöskin suoratoistopalveluita. Tällä hetkellä esimerkiksi mä oon kotona ehdottanut, että pistää Netflix katkolle, koska se Crownin seuraava kausi on edes alkamassa. Mm-hmm. Joten joka tapauksessa mä käytän viikonloppuna valtavasti aikaa sillä, että mä kuuntelen musiikkia, mä luen. Joskus voi kokeilla esimerkiksi sellaista jännää juttua, että keskustelee puolisonsa kanssa.
Semmosta. Testatkaa. Mirva Sakko sanoi näin. Lyhyesti Sami Kuusela, mitä tekisit?
No, lähtisin varmaan mun poikien kanssa kiipeilemään.
Hienoa. Seppo Tiitinen.
Minulla on lukemattomia kirjoja paljon jonossa.
Kiitos keskustelusta Seppo Tiitinen, Mirva Saukkola ja Sami Kuusela.
Kiitos.
Tämä oli jälleen ilo. Tätä lähetystä olivat tekemässä äänitarkkailija Jarno Valkonen ja tuottaja Pekka Toikka. Tämän ja aiemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta ja Leaving Neverland Doc Ventures -erikoislähetys esitetään Yle TV2 toinen päivä huhtikuuta ja tämä dokumentti tulee silloin katsottavaksi myös Yle Areenaan. Kiitos seurasta ja aivan mahtavaa viikonloppua kaikille.
Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa keskustelua johdatteli toimittaja Pauliina Grym.
Kyllä minä uskoisin, että he ovat gallialaisten puolella, mutta siinä he tekevät aivan viisaasti, että he eivät tee vastapuolen edustajista idiootteja, niin kuin joskus on tapana tehdä, vaan Caesar on todellakin voimahahmo. Hän oli sitä siis myös historiallisena henkilönä. Kyllähän siellä sitten yhtä ja toista huomautettavaa, kun Asterix liittyy olympialaisiin ja voittaa ja ottaa tämän voiton palmun. siellä jaettiin 3 mitallia, mikä on tietenkin aivan päin honkia antiikin aikana. Koska siis tämä agonismi, eli tämä kilpailumentaliteetti meni Kreikassa niin överiksi, jos minä saan käyttää tätä sanaa, että siis muut eivät olleet yhtään mitään kuin voittaja.
Professori Teivas Oksala on lukemassa Asterixa ja Aristoteleen kantapäässä huomenna aamulla kello 10.35. Ohjelma on uusinta vuodelta 2010. Nyt vuorossa uutiset englanniksi.